blaðsja 53. Óðinn strauk burt blóðdropana sem hnigu niður vangann. Hann lagðist niður við brunnin og drakk ískalt vatnið. Aðeins einn sopa, heyrðan að Mímir kallaði. Sopin var stór. Óðinn fann vatnið hríslast sig allan og auka sér þrótt en þó engum visku. Mímir horfði á hann. Það engin smá sopi sem þú hefur náð að svelgja. En þetta fjekk ég þó og það á eftir að gera sitt gagn. Tautaðan, hampaði auga Óðins og lagði það upp á klettasillu ofan við brunnin. Sleipnir hrein og Óðins steig á bak. Við sjáumst síðar, sagði hann við Mími, sneri sleipni frá og reið af stað. Víst munum við sjást, en þó ekki fyrr en í ragnarökum, hrópaði Mímir á eftir honum. Orðin dundu í eyrum og bergmáluðu hærra og hærra meðan hamraveggjarnir köstuðu þeim á milli sín fram og aftur. Óðinn sló í sleipni, hann spyrnti við og flaug upp úr gljúfrinu þar sem svalur haustvindur mætti þeim. Eftir litla stund heyrði hann krunk og leit við. Hrafnarnir tveir sem höfðu setið niðri við brunnin komu fljúandi, settust hvor á sína öxl og hlýjar fjaðrirnar leku við vangana. Hvað viljið þið mér? Spurði hann. Við skulum verðir aug og eyru, krunkuðu þeir. Hverjir eru þið sem þykist geta verið mér sjón og heyrn? Við erum huginn og muninn. Hvern morgun munum við fljúa heimallan og fylgjast með því sem gerist? Koma svo til baka, setjast á axlir þér og kvísla því í eyru þér, svöru þeir. Óðinn leit á hrafnana, ljómandi auga og kinkaði kolli til þeirra.
Á blaðsíðu 53 er smámynd af hrafnum Óðins sem heita Huginn og Muninn.